Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema naznaka da će nova administracija Sjedinjenih Država promeniti odnos prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, kaže američki ambasador Kyle Scott. Trump najavio povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Vučić sutra sa Stoltenbergom u sedištu NATO. Sutra sunčano i toplo, vetrovito u košavskom području. Temperatura od 12 do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti strah i napetost među izbjeglicama u Beogradu nakon što je u centru grada ubijen mladić iz Afganistana.
Da, svi smo uplašeni i ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici.
Ne znam šta se dogodilo, ali jedan čovjek je mrtav. Ništa nije dobro. Spavamo ovdje na parkingu po prljavim halama.
Poverenik Rodoljub Šabić, koji je pokrenuo postupak nadzora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog toga što je poslanik i član upravnog odbora tog fonda, izazvao veliki skandal iznevši javno podatke o zdravlju jedne maloletne osiguranice u obračunu s poslanicima opozicije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Čuo sam već neke komentare, gospodin Rističić, već ne znam koga, o tome, bože moj, kako su ti podaci mogli da se iznose i tako da to naravno nije tačno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema naznaka da će se dolaskom administracije Donalda Trumpa promeniti odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, smatra američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. U obraćanju okupljenima na poslovnom skupu u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji, Scott je ocenio da je vlada Srbije načinila mnogo pozitivnih pomaka, ali da su problemi i dalje implementacija zakona i velika državna preduzeća, pripremio Dušan Komarčević.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott ne očekuje da će Donald Trump kao predsjednik SAD doneti zaokret u spoljnoj politici te zemlje prema Balkanu.
Our interests in the Balkan region I expect to remain.
Očekujem da će naše interesi u regionu Balkana ostati isti i da će biti fokusirani na stabilnost, regionalno pomirenje i na ohrabrivanje zemalja regiona da nastave modernizaciju i reforme ka članstvu u Europskoj uniji. Nisam video ništa u Trumpovoj kampanji što bi me nateralo da poverujem da će promeniti politiku Sjedinjenih Država prema nezavisnosti Kosova. Može se dogoditi, ne kažem da je nemoguće, ali u Trumpovoj kampanji nije bilo naznaka koje bi nas navele da u to poverujemo.
Jedno od pitanja koje je zanimalo privrednike prisutne na skupu koji je organizovala Američka privredna komora bilo je i hoće li se promeniti ekonomska politika Sjedinjenih Država. Iako podsjeća da se u predizbornim nastupima Donald Trump jasno protivio izmeštanju poslova iz Amerike, Scott ne očekuje promjene ni kada je reč o odnosu nove američke administracije prema investitorima u Srbiji.
Dobra vest za investitore u Srbiji je da nisam vidio slučajeve da su poslovi i fabrike iz Sjedinjenih Država zatvoreni i premeštani ovde. Vidjeli smo da su velike globalne kompanije koje posluju u Srbiji deo globalne strategije i traže tržišne udele u ovom delu Evrope.
Promjene na ovom planu ne očekuje ni Zoran Petrović, predsjednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Petrović kaže da Srbija kao mala zemlja treba da pronađe svoju ekonomsku nišu.
Kad su poslovni odnosi sa Amerikom u pitanju, vidimo da je tu možemo da ponudimo nešto, pre svega u ovom servisnom delu, IT delu, država treba da vidi šta bi tu eventualno mogla da poradi više. I to ne treba država nas da uči kako nešto treba da radimo, država treba da nam omogući ono što je njen posao, to je sva ona infrastruktura koja nam treba.
Vlada Srbije ove godine je imala dobre ekonomske rezultate, ali potrebne su decenije ovakvog rasta da bi se zemlja vratila na dobar kolosek, ocijenio je ambasador Kyle Scott. Komentarišući dosadašnje odnose sa vladom Srbije, američki ambasador kaže da, uprkos nekim nesuglasicama, ambasada ima dobru saradnju, te da su mu vrata svih ministarstava bila otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
A u video poruci novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump objavio je šta će mu biti prioriteti u prvih 100 dana vlasti nakon što položi zakletvu 20. januara naredne godine. Kako je rekao, prvog dana će se povući iz Transpacifičkog partnerskog trgovinskog sporazuma koji je nazvao potencijalnom katastrofom za Sjedinjene Države. Biljana Jovičević.
Kada je riječ o trgovini, izaću obavještenje o namjeri da se povučem iz Transpacifičkog partnerstva, potencijalne katastrofe za našu zemlju. Umjesto toga, mi ćemo ispregovarati fair bilateralne trgovinske sporazume koji će ponovo donijeti zapošljavanje i industriju u Ameriku.
Poručio je izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Transatlantski pacifički partnerski trgovinski sporazum potpisalo je 2015. 12 zemalja koje pokrivaju 40% ukupne svjetske ekonomije. Među njima Sjedinjene Države, Japan, Malezija, Australija, Novi Zeland, Kanada i Meksiko, a cilj je produbljivanje ekonomskih veza, podsticanje rasta privreda, uključujući i smanjenje carina. Kritičari TPP-a kažu da je ispregovaran u tajnosti i da favorizuje velike korporacije. Zašto konkretno izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump ne želi TPP nije najjasnije, ali je u predizbornoj kampanji koristio, kako navode agencije, veoma šarolik jezik da bi ga ocrnio, poput sljedeće izjave.
Još jedna katastrofa koja nam je učinjena, nametnuta je za posebne interese onih koji žele da siluju našu zemlju i samo će nastaviti da siluju našu zemlju.
Odmah nakon Trumpovog video obraćanja uslijedile su reakcije šefova vlada ostalih zemalja potpisnica. Najprecizniji je bio japanski premijer Shinzo Abe, koji je poručio da će TPP bez Sjedinjenih Država biti beznačajan. U video poruci kojom je najavio svojih prvih 100 dana prioriteta, izabrani predsjednik Trump obećao je da će redukovati restrikcije koje štete zapošljavanju i zaustaviti zloupotrebe viznog režima. Nije ovoga puta pomenuo ukidanje zdravstvenog osiguranja poznato kao Obamacare, kao ni gradnju zida na granici sa Meksikom. Neka od ključnih imenovanja izazvala su brojne kontroverze. Senator iz Alabame Jeff Sessions, koji je 86. odbijen za poziciju federalnog sudije zbog pritužbi da je rasista, bit će glavni tužilac Sjedinjenih Država, a vijest da je za Trumpovog strateškog saveznika imenovan Steve Bannon, optuživan za antisemitizam, rasizam i promociju bijele supremacije, pozdravio je bivši lider Ku Klux Klana David Duke. Trumpov savjetnik za imigraciju Chris Kobach nehotice je fotografisan na sastanku kako drži dokument koji sadrži tvrdolinijaške prijedloge. Među njima je ponovno uvođenje registracije ljudi koji dolaze uglavnom iz muslimanskih zemalja, što je nakratko bilo uvedeno nakon 11. septembra da bi potom bilo ukinuto.
Američki State Department upozorio je američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Europe, naročito za vrijeme predstojećih praznika. Građani SAD trebalo bi da budu obazrivi na prazničnim festivalima, dešavanjima i otvorenim pijacama, navodi se u saopštenju. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da militanti takozvane Islamske Države, Al-Kaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju s planiranjem terorističkih napada u Europi. A u rukama terorista završava i oružje proizvedeno u fabrikama na prostoru SFRJ. Puške proizvedene u zastavu oružju 80-ih nađene su nakon terorističkog napada u Parizu u novembru 2015. Niko nikada nije otkrio kako je to oružje dospelo u ruke terorista. Za Insider bez ograničenja, zajednički projekat Insidera i radija Slobodna Evropa, zamjenik francuskog ambasadora u Srbiji, Denis Duveno, kaže da se u toj zemlji još vodi istraga, a da policije Srbije i Francuske sprovode akcije kako bi se šverc oružja spriječio. Kojim putevima oružje s Balkana dospeva do terorista, da li mu je moguće pratiti trag? Gledajte u emisiji Insider bez otisaka.
Teroristički napadi za Europu i svet su svakodnevica. U rukama terorista je i oružje sa Balkana. Istrage nikada nisu utvrdile kako je dospelo u njihove ruke.
Imamo donc affaire à une espèce de toile d'araignée de trafiquants. Opportuniste sam.
To je broj puške, da. On može se mehanički skine iz ovih svih dijelova.
I onda mi više ne možemo da...
Mi ne znamo koji je to broj puške.
Otisci se brišu, a tragovi zamiću. Oružje svakodnevno dospeva u ruke kriminalaca i terorista. Emisija bez otiska. Insider bez ograničenja. Televizija N1, utorak u 21 čas.
Novu epizodu Insajdera, zajedničkog projekta Insajdera i Radija Slobodna Evropa, potražite na našoj internet stranici večeras od 21.30, a u ovom bloku dodajemo još da će premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra razgovarati u sedištu NATO u Briselu sa šefom te alijanse, Jansom Stoltenbergom. Kako se navodi u saopštenju alijanse, Vučić će se sastati sa predstavnicima Severnoatlantskog saveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedaleko od mesta na kojem se u ponedeljak dogodilo ubistvo jednog migranta, razgovarali smo s migrantima i izbeglicama koji provode hladne dane napolju, na platou ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Mnogi ne znaju detalje jučerašnjeg ubistva, kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. 18-godišnji Mahmud Dula do Beograda je stigao iz Afganistana.
Da, svi smo uplašeni. I ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku, na pruzi, od udara struje. I juče se to dogodilo. Bila je tuča, ljudi su se gurali međusobno. Jedan je povređen, ne znam da li je umro ili nije. Svi smo ovde uplašeni.
Mahmudula kaže da neće odustati i dalje će pokušavati da uđe u Mađarsku s ciljem da se dokopa Italije. Put Evrope uporno će nastaviti da ide i 30-godišnji Ibad Seid iz Pakistana. Također podlači, neće ići ni u zvanične kampove za izbeglice i migrante.
Ne znam šta se dogodilo, ali jedan čovjek je mrtav. Ništa nije dobro. Spavamo ovde na parkingu po prljavim halama. U kamp za izbjeglice nećemo da idemo. Govore nam ljudi da tamo dolazi policija, pokupi ih i vraća natrag u Makedoniju. U kampovima jeste bezbednije, ali nećemo da nas policija hvata i vraća u Makedoniju ili Bugarsku.
Makedonija ili Bulgarija.
A za to vreme zvaničnici najavljuju da će podići mere obezbeđenja. Nakon što je u ponedeljak u tuči migranata u centru Beograda stradao mladić iz Afganistana, ministar Aleksandar Vulin, koordinator vladinog tima za izbeglice, izjavio je gostujući na RTS-u da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podići mere bezbednosti, posebno u beogradskim parkovima.
Vodi se računa i radi naša policija, a sigurno će morati da uloži i dodatne napore da prostor oko parka i sam park bude zaista očišćen. Očekujem tu pomoć od svih učesnika. Ne treba deliti pomoć ljudima van prihvatnih centara. Vidite do čega to u krajnjoj liniji može dovede. Ne kažem da je to dovelo do toga. Naravno da nije. To je moglo se desiti i bilo gde drugde, ali moramo izbeći svaki rizik i smanjiti faktor rizika.
Podsjetimo da je u tuči migranata na Zelenom vencu u Beogradu jedna osoba smrtno stradala, jedna teško povređena. MUP je saopštio da je uhapšeno 5 migranata osumnjičenih da su u ovoj tuči učestvovali. Republički komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da migranti treba da se sklone s beogradskih ulica i da krenu prema centrima.
Način na koji se to sprečava je od uvek bio jednostavan. Na način na koji su to Mađari sprečili u Budimpešti na železničkoj stanici, način na koji je do meni raseljen i način na koji je u Kaleu sklonjena cela džungla od nekih 8-9 hiljada ljudi. Jedan deo toga se odnosi na readmisiju svih onih koji ne mogu da prođu, a prvi je korak svakako da se svi ovi, ja ne mogu da ih nazovem izbeglicama, migranti, sklone sa beogradskih ulica i da krenu prema centrima.
A na pitanje ako oni ne žele da idu u kolektivne centre, komesar Cuzić poručuje.
Za početak je sasvim dovoljno da se svaki NGO koji hrani, odeva, ohrabruje u tome, koji dođe i kaže, jel, sjajno je to što vi sedite promrzli, gladni, bez para, vašljivi, u hladnom magacinu, a onda se pokupe kući i ti isti koji im to kažu provedu s njima 15 minuta i onda posle odu kući. Mislim da je za početak neophodno da to hitno stane, jer će time da se jedan veliki deo njih uputi prema centrima. A onda ćemo razgovarati i videti koje su ostale mere za one koji to ne budu želeli da rade. Znate, ni u jednoj zemlji to ne može da se radi, neće moći ni ovde.
U nevladinim organizacijama koje pomažu izbeglicama kažu da se oni najčešće sukobljavaju oko usluga krijumčarenja, kao i da etničke razlike predstavljaju problem. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da se među migrantima osjeća tenzija, jer su umorni, vraćaju se s granice gde su loše tretirani, pa zatim ponovo pokušavaju da je pređu.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore, sve im je teže, ostaju bez novca, vraćani su više puta sa granica, tučeni, prebijani, sada ih izjedaju vaški bolesti. Znači, ljudi koji zaista se osjećaju da nisu prihvaćeni, ali isto tako i da nemaju alternativu. U tom smislu i tenzije i nervoza, pogotovo kod adolescenata kojih ima najviše, su izraženi. Ja očekujem da će biti više sličnih incidenata, ali da u stvari situacija izmiče kontroli. Jer i ovaj događaj pokazao da u stvari ni institucije ni službe nemaju predstavu o tome šta se zaista dešava u ovim grupama.
Radoš Đurović, više potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema naznaka da će nova administracija SAD promeniti odnos prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, kaže američki ambasador Kyle Scott. Trump najavio povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Vučić sutra sa Stoltenbergom u sedištu NATO. Sutra sunčano i toplo, vetrovito u košavskom području. Temperatura do 17 stepeni. U narednim minutima čućete i da će penzionerima u Srbiji sutra biti uplaćena pomoć od po 5.000 dinara. Pitali smo neke od pripadnika trećeg doba koliko im ova sredstva znače.
5.000, vrhunac cinizma.
Ono, jad i bed.
To mi ništa ne znači dok nam država ne vrati ono što se nam uzeli.
Kome je mala penzija, dosta će znači.
Koliko je daje na tako malu penziju, znači će.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo pravde zatražilo je od Srbije izručenje trojice njenih državljana, osumnjičenih da su deo grupe koja je pripremala terorističke napade, prenose mediji u Crnoj Gori. Opširnije slušamo od Srđana Jankovića.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička Pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda.
A novi dokazi do kojih je došao Radio Slobodna Evropa upućuju da je Aleksandar Sinđelić, koji se sumnjiči da je jedan od organizatora grupe koja je planirala državni udar te atentat na premijera Crne Gore Mila Đukanovića, bio i aktivni saradnik u ruskoj nelegalnoj aneksiji poluostrva Krim. Za Sinđelića se smatra da je jedan od osnivača radikalne proruske organizacije Srpski Vukovi. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa došao je do video razgovora putem Skype-a između Sinđelića i Vencislava Bujića, politikologa koji je navodno snimljen 11. marta 2015. Tokom tog razgovora Sinđelić mu govori o svojim vezama sa Ruskim ministarstvom odbrane, spominje i Bratislava Živkovića, koji je prema rečima Sinđelića bio član takozvanih četnika Srpske borbene organizacije militanata koji su se pridružili ruskim kozacima u čuvanju kontrolnih punktova kod Sevastopolja tokom ruske aneksije Krima 2014.
Evo ti jedna zanimljiva informacija. Računaj za jedno dva dana da će Bratislav da ti bude na Krimu, a ja sam...
Znam ja za to, ja... nisam znao tačan datum, ali molim...
Saslušaj me, ja sam sutra uveče u Moskvi, a on će za dva dana da bude tamo, a ja ću odmah da odem tamo u Ministarstvo odbrane da objasnim da ga dignu. Zato što oni ne znaju da je njemu to otkazano, jer oni kad su provjeravali njega dok je bio na Krimu, on je imao ovu garanciju koju sam ja njemu dao ovamo. I on je tad prolazio provjeru. I oni posle svega onoga, razumeš, nisu u toku. Međutim, bit će u toku čim sletim na aerodrom i smestim se, idem tamo pravo i rešavam to. Tako da imat ćemo priliku najverovatnije da razgovaramo sa Bratislavom na teritoriji Rusije, polomiću ga na mrtvo.
To bi ovo, mamicu mu njegovo djubrijedno.
To sam teo da ti javim, jer
odlično,
da znaš.
Odlično, hvala. Kada ti dolaziš?
Ja sve po planu krećem, što kaže, uveče odavde i tamo sam, što kaže, ujutro sam tamo, nema šta, ja samo ostavim stvari i odmah krećem u akciju da rešim za Živkovića. To je prva stvar koju ja idem da rešim. Zato što se krije okolo, koje kude, znači ja i onako sam mislio da mu cepnu međunarodnu poternicu tamo. Ali odlično, još bolje što su ga navukli da dođe na Krim.
Pa izgleda su ga navukli, znaš.
A na slobodnaevropa.org pogledajte kompletan video Sinđelićevih Skype razgovora uoči odlaska u Rusiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetak novinara iz nekoliko redakcija u znak protesta je napustilo regionalni medijski skup u Beogradu tokom govora predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Skup su napustili novinari CINSA, Krika, Birna, Centra za istraživačko novinarstvo iz Crne Gore, Magločistača iz Subotice i još nekoliko kolega. CINS je napustio salu konferencije s još nekoliko kolega kada je ušao Aleksandar Vučić zbog odnosa prema novinarima i medijima, napisao je na Twitteru direktor CINSA Branko Čečen. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sedinović, prethodno je iz protesta otkazao učešće na regionalnoj medijskoj konferenciji u Beogradu. Kako nam je rekao, to je učinio jer je najavljeno da će otvoriti premijer Vučić.
Potpuno je cinično da on otvara ovaj skup. Ja sam imao u vidu i činjenicu da su mnoge kolege i članovi udruženja čiji sam predsjednik bili izloženi svojevrsnom političkom nasilju, da su ostajali bez posla i ponižavani, a neki su prolazili i kroz svojevrsnu torturu medijsku i upravo u ovom proteklom periodu i da provereno svi ti pritisci zapravo dolaze iz ljudi bliskih Vučića, odnosno iz kabineta premijera Vučića, iz koga se vrši svojevrsni medijski menadžment u ovoj zemlji, koji direktno je u suprotnosti sa medijskim slobodama. Tako da sam procenio da bi moje prisustvo na tom skupu bilo protivno nekim principima do kojih držim lično, a i do kojih drži moje udruženje.
Rekao je Nedim Sedinović, a premijer Vučić u govoru na skupu je rekao da je za vladu Srbije od velikog značaja sloboda medija i govora.
Bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja.
Rekao je Vučić i također kao posebno važnu označio komisiju koja se bavi rasvetljavanjem zločina nad novinarima. Ipak od početka godine u Srbiji je zabeležen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cele 2015. Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko mjeseci, međutim on ne prestaje već jako dugo.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
U odnosu na prošlu godinu, sada zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku te esnavske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene pretnje smrću. Pretnje su posljednjih mjeseci upućene i balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Što je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su. Društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji. Ono što se gotovo svakodnevno dešava, a to je da pojedini mediji, pre svega tabloidi, otvoreno proglašavaju novine za izdajnike, strane plaćenike i time direktno ugrožavaju njihovu bezbednost. Ni vlast nije u ovoj priči bez značajnog udela.
Pošto smo svedoci brutalnih napada na nacionalnim televizijama i nekim tabloidima, onda je očigledno da ljudi mogu da pomisle da mogu da tako prete ili napadaju novinare na svaki drugi način. Tako da mislim da su te pretnje koje su sve češće upravo rezultat jedne takve atmosfere koja se kreira već godinama.
Primjeri otkrivanja nekoliko osoba koje su pretile medijima u posljednje vrijeme dobri su signali, kaže Gunjić, ali daleko od toga da će se time problemi rešiti. Opisujući atmosferu, citira urednika Danasa, Dražu Petrovića, koji je posle silnih pretnji koje je dobio, rekao da...
Jedino što može da očekuje da ga neko udari štangom u glavu.
Atmosferu oslikava i podatak da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, i dalje živi pod policijskim obezbeđenjem koje je dodeljeno još davne 2009. Podsjetimo i da se još uvek ne zna ko stoji iza ubistava novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Vujasinovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A povodom vesti da je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora nad primjenom zakona o zaštiti podataka u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog objavljivanja podataka maloletne osiguranice, pitali smo poverenika da li će biti podneta i krivična prijava protiv narodnog poslanika s liste SNS-a, inače člana upravnog odbora fonda Marijana Rističevića.
Da postoje indicije koje ukazuju na izvršenje krivičnog dela, ali znate kako, nije jedini državni organ ovoj zemlji poverenik. Ako postoje sumnja da je izvršeno krivično delo, možda bi mogao se zainteresovati naše tužilaštvo i policije i tako dalje. No, vidjet ćemo. Ono što je sasvim sigurno, dakle, to je, u što sam ja uveren i zbog čega i pokrenut postupak, to je dakle da je došlo do obrade podataka o ličnosti koja je nedozvoljena. Mene zanima nekoliko stvari, dakle, koje bi morali da znamo. Dakle, da li je načelno, da li uopšte članovi upravnog odbora dozvoljen pristup individualnim podacima korisnika? Po kom osnovu bi bio dozvoljen i u koju bi to svrhu oni mogli da koriste? Zašto bi im trebali ti podaci? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, znate, da li je, jeli, u konkretnom slučaju fond omogućio, zašto i po kom osnovu član upravnog odbora koji je Marijan Rističević? I konačno treće bitno pitanje, da li je Marijan Rističević, budući da je on sam to izjavio, to radio u ime i za račun fonda? Dakle, da li je on istupao kao predstavnik fonda ili samo inicijativno? Čuo sam već mi neke komentare gospodina Rističevića ili već ne znam koga o tome, bože moj, kako su ti podaci mogli da se iznose i tako da to naravno nije tačno, ne samo sa stanovišta zakona zaštite podataka o ličnosti, nego čak i sa stanovišta zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pre manje od godinu dana vi ste povodom slučaja objavljivanja zdravstvenog kartona jednog pacijenta bolnice Laza Lazarević obavili nadzor u toj bolnici, ustanovili ste propuste, podneli ste zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv direktorke i protiv ministra zdravlja. Kakav je ishod?
Ishod je, bojim se, nikakav. Dakle, kao i u više slučajeva na koje sam ukazivao, dakle, nadležni organi ne pokazuju spremnost da gone krivce za povredu podataka o ličnosti. Nije u slučajima kada je to prekršaj i ti se slučajevi gotovo po pravilu, sve par izuzetaka završavaju zastarlošću. Dakle, se vratim na ovaj slučaj o kome vi govorite. Dakle, iako je to zaista bio onako dramatičan primjer pojava, dakle, bilo čije psihijatrijske dijagnoze, uz učešće dva funkcionera, čija je zapravo obaveza da nikako to ne dozvole, dakle, direktore bolnice i ministra zdravlja. Ta ona je također ostala bez ikakvog efekta.
I obe te ličnosti, a reč je o Slavici Đukić-Dejanović i Zlatiboru Lončaru, danas su na ministarskim funkcijama i u novoj vladi.
To kao što su i bili, da.
Ceo razgovor sa Rodoljubom Šabićem potražite na našoj internet stranici, a sutra će penzionerima biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara. U Užicu smo neki od njih pitali koliko im ta sredstva znače.
5.000, vrhunac cinizma.
Ono, jad i bed.
To mi ništa ne znači dok nam država ne vrati ono što se nam uzeli.
Kome je mala penzija, dosta si znači.
Koliko je daje na tako malu penziju, znači će.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.